Россия президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның ташламалы ипотеканы 14 яшә кадәрге балалары булган гаиләләр, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен киңәйтү тәкъдимен хуплады. Ил җитәкчесе Россия Дәүләт Советы президиумының яшәү өчен инфраструктураны үстерү турындагы утырышыннан соң шундый йөкләмә бирде. Россия хөкүмәте һәм Дәүләт Советының Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән яшәү өчен инфраструктура комиссиясе бу мәсьәлә буенча тәкъдимнәрне агымдагы елның 15 июня кадәр җиткерергә тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе хөкүмәтенә Россия банкына банкларның ипотека алучыларының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүен контрольдә тоту өчен нәтиҗәле механизм булдыруны да сорап мөрәҗәгать иткән иде. Россия президенты Владимир Путин шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мәктәпләр һәм балалар бакчалары төзү нормативларын үзгәртү тәкъдиме белән килеште. Торак төзелеше проектларын гамәлгә ашырганда, төбәкләр хакимиятләренә социаль инфраструктура объектларын төзү вакытын күчерү хокукын бирү, социаль инфраструктура объектлары кыйммәтләнмәсен өчен төзелешкә таләпләрне үзгәртүгә 5 елга кадәр мораторий билгеләү күздә тотыла. Россия хөкүмәтенең һәм Дәүләт Советының Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча комиссиясе бу һәм башка мәсьәләләр буенча үз тәкъдимнәрен шулай ук быелның 15 июненә җиткерергә тиеш. Республика Дәүләт Советында ел саен үткәрелә торган политзавод иҗтимагый сәяси проектының яңа сезоны башланды. Сайлап алу туры нәтиҗәләре буенча проектта 200 бала катнаша, җиңүчеләр һәм лауреатлар федераль төбәк министрлыкларында стажировка узу мөмкинлеген ала. Политзавод 2025 конкурсында катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин сәламләде. Ул билеп иткәнчә, политзавод яхшы кадрлар мәктәбе. Проектта катнашучылар Татарстан Дәүләт Советы һәм Россия Дәүләт Думасы депутатлары ярдәмчеләре сыйфатында сайлау кампанияләрендә партия проектларында белемнәрен һәм күнекмәләрен тормышка ашыру мөмкинлеген ала. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшли. Республикада 1,767,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,510,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 86%. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Кайбыш, Алексеевский, Апас, Буа, Шестай, Шүпрәле, Яшелүзән, Спас, Баулы районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып бара. БРИКС кыш куеннары программасы әле формалашмаган, шулай да Татарстанның инфраструктурасы ярышларны агымдагы елның кышында ук үздерергә әзер. Бу хакта Республика спорт министры Владимир Леонов белдерде. Без ареналарыннан тыш Татарстанда халыкара ярышлар уздырып була торган иң яхшы шаңгы биатлон комплексларының берсе урнашкан. Исезгә төшерәбез. БРИКС илләре спорт уеннары Казанда узган елның 12-24 июнендә узган иде. Ярышларга 80-дән артык илдән 5000-гә якын катнашучы җыелды. 387 комплект медаль уйнатылды. БРИКС уеннарын социаль челтәрләрдә караучыларның саны 1 миллиардтан артып китте. Бүген бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Шығарлы сынып укучылары тарих, әдәбият, химия фәненнән имтихан бирде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйли.
Бүген безнең инде беренче имтихан, бердәм дәүләт имтиханы, аны барлыгы бүгенге көндә бирәләр безнең 4356 укучы, тарихтан 1500, рус әдәбиятыннан, химиядан 2000-нан артык бала. Безнең бүген бик тә җаваплы көннәребезнең берсе. 27 майда безнең математикадан һәм 30 майда рус теленә имтихан була. Төп имтиханнар турында әйтәм, алар безнең июльнең 4-нә хәтле барачаклар, резерв көннәр, анда өстәмә көннәр, президент куйган көннәр һәм башкалар һәм башкалар. Шулай ук бүген 9 сыйныфларда ана телләренә имтихан бүген. Бу безне сөендерә торган хәл. Менә безнең республикабызда 5787 бала бүген имтихан бирә. 55 пунктны без ачтык. Пунктлар безне инде иртәнге 7-дән үк эшлиләр. Анда сәгать 9-да кертә башладылар балаларны. Татар мәктәпләреннән безнең 1300-дән артык бала. Татар төркемнәр рус мәктәпләреннән 700-дән артык бала. 800-гә якын бала бирә инде. Ә менә шунсы куанычлы дип әйтәмсез, рус мәктәпләрендә рус төркемнәрендәге бирүче балаларның саны 3000-нән артык. ойлап қараңыз, 9-шы сыныптарда бар татар тіліне болған ихтирам, ихтибар орта. Демек, рус балалар, есе татарша нашар білген татар балалар татар тілін сөйлейлер. Бәлки мында түрлі себептер бардыр ендігі татар тілінен жеңілірек береміз депті. Нешік кіне болмасын, бар бір тілге болған ихтибар артуы біздің сүйіндірі. Міне, шуашлар, 116 бала, утмуртлар, марилар, 49-20 шар бала береді. Бұл тілге болған мінесебет өзгере орта деген сөз. Әти әніге әйтесім келген сөз шул қытында баларын тұрыншыландырға керек. Керек ми, міне, сен 100 балаларға дейш, сен мұналарға дейш, мұна алмасаң, оқырға кірмейсің, оқырға кірмесең, түләулігі кіресің, біздің оқшабыз жоқ деп, әгер де біттін проблема білен баланы үйіп, жібересің екен, болмай, бала тынышырақ қына емтиханға келерге тиеш, біз аны қоршаларға тиеш, біз тынышландырып, бірнеше алмаймыз, чүнки қазіргі уақытта егінің бірден дәулет емтиханын алыштыра тұрған бірнеңдей де балаларының білімін бәрі тұрған механизм ойлап табылмаған. Шуңа көре, біз келмірі жағат етеміз, әйдегіз, тынышландырық, тырышық деп.
Ағымдағы елінің шығарлы сынып оқушылары бірден дәулет емтиханлары нәтижелерін өз мектептерінде 5-ші июньде біле алашақ. Сез яңалықлар тыңдайсыз. Қазандағы соғыш ветеранлары госпитале коллективы Биік жеңінің 80 һәм Ватаны сақлаушылар жылында нәтижелі эшләүен дәвам итә. Быел соғыш ветеранлары тыл хезмәтчәннәренә карата профилактик чаралар уздырырга игътибарны аерым көчәйттеләр. Хезмәт коллективларында оешмаларда шөешләрне диспансерлаштыруда уңышлы узды. Госпиталь Россия өчен уникаль дәвалау тәҗрибәсен кулланышка кертә. Елына 12 меңгә кадәр пациентны кабул итә. Алар тулы тикшеренү узалар. Аннары дәвалау тактикасы билгеләнә. Госпитальдә 600-дән артык медицина хезмәткәре эшли. Һәр кайсының хезмәте мактауга лаек. Әле яңарак кына Мәскәүдән тагын бер шатлыклы хәбәр алынды. Госпитальнең баш табибы, Татарстанның атказанган табибы, сәламәтлек саклау эшлеге, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш гериатры Илдар Азатулы Фәхретдинов, гериатрия йолдызлары 2025 бөтен Россия конкурсында катнашып, гран-при дипломына лайык булды. Безнең анонс май бакчачылар өчен җаваплы вакыт. Яңа көн программасының дүшәмбе, ягъни 26 май чыгарышы шушы чордагы бакчачыларына багышлана. Студия кунагы Россия авыл хуҗалыгы үзәге билгеше Айгил Габдрахманова булачак. Тапшыру турдан-тур эфирда 7 сәгать 10 минутта башлана. Тыңлаучылардан сұраулар қабыл итәбез. Телефоннар мындай: 528 25 32 яки 528 25 21. Телефоннарны кабатлыйм: 528 25 32 яки 528 25 21. Татарстан муниципаль брендлыкларендә эшмәкәрләрнең иң яхшы иҗтимагый советы 6-нчы республика конкурсында халык тавыш бирүе тәмамланды. Конкурсның максаты эшмәкәрләр советларының активлыгын арттыру, халыкны урыннарда бизнес мохитне үстерүгә җәлеп итү. Тавыш бирү 19-нчы майдан бирле онлайн форматта үтте. Анда барлыгы 50 меңгә якын кеше катнашты. Халык сайлау номинациясендә 19500-гә якын тавыш җыйган Яшел Үзән районы җиңүче булды. Бүләкләү тантанасы бүген Яшел Үзәндә узачак. Ә хәзер хәтерше турында.
Иртәгә 24 май шимбә көнне аяз ишан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, җил көнчыгыштан, төньяк көнчыгыштан талгын, урыны белән 15 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.